Скарбниця доль. Світлі гості на Світлому радіо.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Це час для програми «Світлі гості» на Світлому радіо. Ми вітаємо всіх глядачів і всіх радіослухачів. Сьогодні у нас світлий гість в нашій студії – це єпископ об'єднання церков «Спасіння» Юрій Миколаївич Бобинець. Ми вас вітаємо, Юрій Миколаївич, доброго дня.
Доброго дня, дякую. Всім також величезне, щире вітання.
Дуже дякуємо. Добре, що у нас є технології, тому що так просто ти сидиш і займаєшся своїми справами, і ти знаєш, що у церкві «Спасіння» велика подія – це 25-річчя від дня заснування церкви, і тут якраз потрапляєш на той момент, коли у вашій церкві відбувається акт служіння, рукоположення. І от завдяки ось таким технологіям ми і дізналися, що сьогодні свято у Юрія Миколаївича, ну це було трошечки раніше. Тому найперше, мабуть, це найсвіжіша така новина, це сан єпископа у вашому служінні. Ми вас вітаємо щиро всією командою, радіослухачами. Дуже багато у нас членів церкви «Спасіння» серед наших радіослухачів.
Дякую.
А для вас це що? Це прийняття цього сану? Які переживання у вас це викликає? Це ж виклик новий?
Це не тільки виклик, це, мабуть, більше відповідальність, чим виклик. Але те, що можу сказати, що я відчув, що щось змінилось. Взагалі змінилось в житті, змінилось в погляді, змінилось в думках. Навіть по-іншому себе почав відчувати. Тобто рукопокладення – це не просто якась там дія, яка пройшла і все. Це реальні зміни і відчуття досить великої значної відповідальності.
А давайте згадаємо ваше перше служіння. От вже ж скільки років пройшло, як ви були у нас в студії ще 2007-й. А ще перед цим, ваше перше служіння, коли вам щось доручили на вашу відповідальність перший раз, як новоспеченому служителеві, може це скільки вам там років було, я не знаю. Згадайте, що це було за служіння, що це було за відповідальності?
Ну, мені щойно виконалося 17 років.
І... 17? Вам 17?
Ну, тоді виконали 17 ага. років. Я прийняв водне хрещення. І так вийшло, що я став першим членом церкви «Спасіння». І буквально на наступну неділю, мабуть, через два дні в понеділок, було наче засідання церковної ради, де був пастор Пилип, були... люди з інших церков, новонавернені, і фактично один член церкви, який тільки прийняв водне хрещення, і пастор Пилип говорив про те, що потрібно починати різні напрямки служіння, і запитав усіх, хто хоче чи готовий бути там лідером молоді. Я подивився, що всі мовчать, я підняв руку, кажу, можна я? Хоча взагалі не розумів, що воно таке. Потім пастор щось записав, каже, а хто хоче бути лідером групи прославлення.
Я.
Я знову сказав «я». Потім він каже, що потрібно ще хором займатися, хор потрібно створити. І знову «я». І пастор Пилип спитав, що потрібно домашню церкву вмножати, і хто готовий бути ще одним лідером домашньої групи. Бо ця домашня група була тільки одна в церкві, перша. І знову підняв руку «я». Таким чином отримав відразу 5 служінь.
І вам дали все таке?
Да, дали. Хоча біля мене були помічники з інших церков, люди, які допомагали пастору Пилипові, вони мені весь час пояснювали, що як і що треба робити. Але я все рівно все робив, і я робив все як для Бога з радістю.
А ось це відчуття, це просто відбулося після хрещення. А це відчуття досі тримається. От я готовий і на те служіння, і на те, і на п'яте, і сьогодні це вже сан єпископства.
Так, 25 років пройшло, але той запальний дух, він досі залишився. І куди б мене не послали, або що б не потрібно було робити, чи десь служити, я готовий на всі 100.
Це від вас, чи це от Божа дія, Божа сила у вас?
О, я не знаю, це вже питання до Бога, що він робить в мені і що я роблю.
Гаразд, я по-іншому запитаю. Коли, у який період, коли саме, з яких обставин вам захотілося, щоб його бажання, вони стали вашими бажаннями? І не тільки захотілося, але ви відчули, що його бажання по спасінню людей – це і мої бажання теж.
Це, мабуть, настільки все плавно відбувалось, що я навіть не можу сказати чіткий якийсь факт, як це відбулося. Я просто хотів з самого початку, і все. Так само і водне хрещення. Мене на допуску не допустили до водного хрещення, бо я тільки 2 неділі назад, як прийшов в церкву, покаявся. І пару днів, як фактично перестав говорити погані слова, м'яко кажучи, і подібні вчинки робити. І я просто, мабуть, вперше тоді помолився до Бога вдома, в себе, в кімнаті. І ну, це 17 років тільки от щойно виконалося. І я просто спросив і попросив Бога, якщо він справді є, якщо це справді його церква, і я йому потрібен, нехай він мене розбудить в 6 ранку, щоб я встиг доїхати на водне хрещення, яке тоді було в 93-му році міжцерковне на Десні в Києві. І я тоді проснувся. Для мене в 6 ранку, це, мабуть, що воскресіння з мертвих, що в 6 ранку проснутися, це щось подібне було. І фактично з того часу все почало мінятися. І коли я приїхав навіть на берег, мене побачив пастир Пилип, каже, а чого ти приїхав? Кажу, приїхав приймати водне хрещення. Він так, ми ж домовилися, що ти пізніше, ти ж тільки ось якби от прийшов. Я кажу, я прийняв рішення, я молився, Бог от зробив таке для мене чудо. Якщо, кажу, мене ви не допустите, я сам піду в воду.
І мене, сам себе?
Да, мене ніхто не зупинить. Ну і пастир зрозумів, що по невідступності уже можна допускати, я ж не знав, що таке написано. Це так получилося, і мені знайшли білий одяг. І під час водного хрещення Бог хрестив мене Духом Святим там в воді. І я взагалі не розумів, що це таке, і я не знав, що зі мною відбулося. І я боявся комусь сказати, скажімо, що зі мною відбулося. Потім вже через 2 неділі я признався пастору, що от за мною таке трапилось, можливо, каже, щось погане зі мною. І він тоді наді мною помолився, і знову проявився Дух Божий. Була велика радість, я сповнився Духа Божого.
Юрій Миколаєвич, а що спонукало 17-річного Юрка тоді звернутися до Бога? Що трапилося?
О, нічого не трапилось, хотів тільки гуляти. Мене мати з сантажом затащила на перше євангелізаційне служіння в Вишневому церкві Спасіння.
Так.
Сказала, якщо не піду з нею, вона побачила рекламу, тоді ще Джордж Давидюк на рекламі був, що приїхали співаки з Сполучених Штатів. Якщо я не пойду з нею, то не пустить гулять, не дасть гроші і так далі. Ну, я вимушений був піти. І фактично це було взагалі цікаво, бо мене потім ця толпа випіхнула наперед, я принципіально закрив рот, не повторяв жодної молитви. Але коли мені подарували Євангеліє, я зразу зрозумів і згадав, скільки вона коштує біля православної церкви. І в мене виникнув бізнес-план, я почав ходити на всі служіння для того, щоб побільше Євангелія взяти, а перед Пасхою або на Пасху продати їх, ну і заробити трохи грошей. Я за 2 неділі...
Який хороший хлопець.
Я за 2 неділі практично ящик зібрав. Але це зупинилось в один момент, коли я побачив, як після покаяння почали роздавати Євангеліє. Іменно Джордж роздавав. Вони вдруг закінчились, люди почали панікувати. Нема мені, типу Євангелія. Йому приносять ящик, він його відкриває, засовує туди руку. І люди туди от всіма руками в той ящик наче кинулись. І він фактично вириває ту руку з того ящика, і в нього рубашка розорвана. І тоді фактично вперше мені стало стидно, мабуть. От таке відчуття, я відчув, що стидно не то, що за себе, а просто за людей. І я тоді йшов, перший раз вже не взяв Євангелія. Ну, після того я вийшов перший раз на покаяння, фактично. І коли пастир Пилип запросив підійти в сторону до братів, щоб нам подарили Євангелія, познайомились, я тоді не пішов вже. В сторону я залишився стояти між ним і людьми, залом. І, мабуть, завдяки цьому він підійшов тоді до мене і запитав, чому ти не пішов. Всі пішли, ти пішов. Я сказав, що в мене Євангелія достатньо, я всім тут навіть хватить. І таким чином мене запросили на цю першу домашню групу. І, мабуть, якщо б в мене не було Євангелія, я б пішов. Я б не попав на цю першу домашню групу, як всі не попали. Тому що вони тоді, раніше не умножали ці домашні групи. І завдяки цьому я пішов на цю домашню групу. Але це ж 90-ті роки, слухи про біле братство. І коли я сказав мамі, яка мене притащила тоді на євангелізацію, сказав, що я піду на таку домашню групу. Тут тітка моя хресна позвонила з Троєщини, сказала, що не йди, це біле братство, мене уб'ють, принесуть в жертву. Я пам'ятаю, я взяв кришку нашов без ручки, засунув собі під кофту, там запакував. Ну, типа бронежилет, знаєте, вдруг почнуть убивати. Я позвав двох друзів, однокласників, і ми домовилися, що ми якби спину друг друга прикриваємо, очі не закриваємо, що вони там не говорили. І ми пішли тоді на цю першу домашню групу. І ми весь час очікували, що на нас нападуть і нас почнуть убивати. Ну, це було величезний такий напряг.
Ви зараз серйозно розповідаєте?
Це все правда.
Ви так і, ну, і думали, що...
Я був впевнений на 100%.
Вау.
І от за 25 років, слава Богу, ще живий.
Живий. А от, друзі, хто говорить, що християнське життя, воно не цікаве? Дивіться, які пригоди. Пригодницьке просто.
Ну, так. Да.
Як Бог все це повернув? Ви зараз задіяні у багатьох служіннях, і, слава Богу, збереглася оця жага, відважність до того, щоб впроваджувати і нові служіння, і для того, щоб забезпечувати Словом Божим багатьох-багатьох людей. Я хочу торкнутися от такої теми. Ви перші підняли руку, коли вас запросили до молодіжного служіння. Так, це було перше. А на сьогоднішній день ось це підліткове молодіжне служіння City Zone, так, воно організоване, ви є його засновником, так?
Воно окремо, молодіжне служіння окремо, підліткове окремо, дитяче окремо.
Ага, тобто Real Life Club, це
да,
теж
це,
входить?
Це окремо, City Zone це окремо, і кожним служінням на сьогоднішній день це різні служителі займаються. Тобто на сьогоднішній день в нашій церкві молодіжне служіння повністю керує і веде Олексій Савочка, дитяче Ольга Галкіна і підліткове Інна Панченко, який я передав це підліткове служіння. Просто підліткове служіння, ну, у нас, в принципі, не було, як в жодній церкві, фактично. Тобто є діти, величезна кількість, вони виростають, підлітки уходять, а потім хтось вертається, хтось не вертається, і є молодь. І був період, коли я служив молоді вже, ну, скажімо так, не так давно, знову вернувся, або, ну, скажімо так, Бог покликав послужити деякий час молоді. Я зрозумів, що це вже, ну, досить пізно. Багато вже проблем в їхньому житті трапилось. І...
Тобто раніше потрібно виховувати?
Да, так, і духовним... прийшло бажання виховувати і служити набагато раніше, тобто підліткам.
Угу.
І таким чином з'явилося підліткове служіння City Zone.
У вас не було досвіду раніше. 18-річним прийшли у церкву, ви не бачили, як проводять такі служіння в інших церквах. А коли ви побачили там, у вас була молодь? Скільки це було молоді, коли ви прийшли і вас запросили взятися за молодіжне служіння? Скільки там було молодих людей?
Можливо, фактично вся наша група.
Вони всі були?
Оце всі, що хор, група прославлення і молодь, це, мабуть, оце все одні. Просто то там ми, то там, то там. Але це все одні ті самі люди. Ну, можливо, там 7-10 людей було.
І коли ви взяли ось бразди правління цим служінням у свої руки, на що ви в основному вирішили звернути увагу? Що розвивати? Що не робити так, як в інших церквах, наприклад?
В 93-му році ви питаєте, що? Та я взагалі нічого не знав. Я просто...
Але сьогодні це служіння має успіх.
Мій.
Значить, там на корню щось було започатковане і зароджено. Що? На що ви вкладали всі свої ресурси, час, зусилля?
Досить складне питання, на яке навіть не знаю, що відповісти. Не пам'ятаю, ну, до кінця, якби, суті тих часів. І я просто служив, скажімо, з радістю і щиро. От все, що я міг робити, це те, що я пам'ятаю. І хто біля мене були, фактично вони так само починали служити. І все.
А ось згодом, коли ви побачили і помітили, що це вже пізно займатися духовним вихованням або таким служінням, щоб треба іще раніше, то в підлітковому, коли ви взялися за підліткове служіння, то на що ви впроваджували всі свої сили і зусилля?
Коли я прийняв рішення служити підліткам, в мене був такий досить немаленький регіон, біля 360 членів церкви, яким я служив, скажімо, декілька районних пастирів, велика кількість деяканів, лідерів домашніх груп. І я прийшов до пастиря Пилипа і озвучив це бажання і рішення, то пастир Пилип побажав лише одне – будь для них батьком. Тому що, коли ти служиш дітям як батько, то ти не робиш невірних людей, невірних дій, і діти тебе завжди зрозуміють, чому ти так поступив або не так. І фактично весь час, коли я безпосередньо служив підліткам, я старався бути для них батьком. Не просто деякі години. Я весь час спілкувався з ними, не тільки там на служінні або на зустрічах. Вони приїжджали в будь-яку годину, хвилину, дня, ночі до мене додому. Вони просто знали, що я їх друг. І вони шукали підтримку в мені. І я все, що потрібно було від мене, я це давав і робив.
Я так почитала коментарі, вас дійсно називають, але більше другом, аніж батьком. В першу чергу другом. А тут хочеться у вас попитати, вам не 18 років, так? Не 15, не 18, не 25. Але ви якось зуміли зробити їх друзями. Вони вважають вас, вони дослуховуються до ваших думок. Як ви не гальмуєте їх, ви даєте їм постійну мотивацію, наштовхуєте їх на відкриття нового, навіть ризикувати, навіть експериментувати. Як у вас це виходить? Це просто особливість ваша така, як людини? Чи все-таки Бог дає якусь мудрість у цьому?
Я думаю, що, можливо, і особливість певна є.
Яка саме? Вічно молодой?
Знаходити будь-з ким спільну мову. Я навіть коли ще до підліткового, ще в перші роки служіння, фактично моя друга домашня церква, після умноження той моєї першої, в мене були фактично в домашній групі мої мами по віку і бабушки. І я з ними настільки, скажімо так, знайшов спільну мову, що взагалі не відчувалась різниці. І навіть коли ми йшли там по ступенькам на служіння, от вони стояли між ступеньками, відхекували, скажімо так. Я теж стояв біля них, відхекувався.
Це наче компанія?
За компанію, або це привичку війшло вже потім. Але я відчував, от як ми одні. І коли підліткове служіння почалось, фактично, я відчував себе як підліток і, можливо, вів себе як підліток в багатьох речах. Вони відчували мене майже однолітком. Вони не відчували різниці ні в віку, ні в служінні, ні в чому. Колись я думав, коли був, скажімо, підліткового віку, мені б хотілося, щоб хтось із дорослих, досвідчених людей, хтось міг розказати мені, як, скажімо, бути дорослим, свої відчуття, свої переживання, щоб я, можливо, на базі цього досвіду цієї людини, як мінімум, не зробив якісь помилки або для мене був це як платформа для старту, щоб я ще більше досягнув в їхньому віці. І я постарався і попробував стати цією платформою для цих підлітків. І не більше, не менше.
Тобто вдалося таки залишатися на їхньому рівні, бути їм цікавим, бути його віком і в той же час бути і батьком, і другом.
І поділитися максимально всім досвідом. Вони мені задавали будь-які питання, незважаючи на наскільки це особисто або ще якісь речі, але я старався максимально щиро відповісти для того, щоб вони зрозуміли мене. І вони дійсно ставали мудрішими, я бачив. Тобто вони вроді підлітки, але вони набагато мудріші люди.
Ви зараз торкнулися такої теми, покоління, так, що у вашому тоді служінні були люди віком вашої мами і навіть і бабусі. А от на сьогоднішній день, як ви думаєте, яким чином є ось така проблематика, коли старше покоління трошечки так на молодих, на молодше служіння, так і музика у вас не така загучна, і ритмічна, і все інше. От як можна налагодити такі дружні стосунки між цими поколіннями? І чи ви спостерігаєте на цю проблему сьогодні?
В нашій церкві принципі, такої проблеми, як такої, немає. Ну, як мінімум, її не видно. Те, що старші будуть по-іншому дивитись, чим молодь, чим підлітки, це зрозуміло. І ці самі підлітки, коли виростуть, вони так само будуть, можливо, не розуміти нових підлітків, які народяться, підростуть і так далі. І, скажімо, що це ненормально, я думаю, що це нормально, але все, що може об'єднувати, це Бог і служіння. Питання стоїть не в тому, як наладити розуміння один з одним, а питання в тому, як зробити так, щоб вони могли служити один з одним. Бо коли будуть служити один з одним, то, я думаю, питань не буде, бо в них є спільне щось. І є спільне, про що вони можуть говорити.
Тобто у вас так і побудовано, так? Щоб разом в служінні були люди і таких вікових категорій, щоб вони разом несли служіння, так?
Ну, так виходить, так. Да.
Так. Добре, дорогі радіослухачі, це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Ми продовжимо спілкування із Юрієм Миколаєвичем Бобінцем. Він єпископ об'єднання церков спасіння.
Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Ми продовжуємо, і якщо у вас виникають питання або є бажання поцікавитися чимось у Юрія Миколаєвича, можете використовувати зараз от такі телефони, як Viber, вайберівський номер 0935584412. На цей же номер, будь ласка, можете надсилати повідомлення, і також ми зараз доступні у Скайпі. Тут наші позивні одним словом, латинськими літерами, Світле Радіо. Є у нас уже два запитання до вас, Юрію Миколаєвичу, але ми їх віднесемо трошечки на потім, бо хотілося мені іще запитати про дещо. Пам'ятаєте, у 2007 році ви нам подарували ось таку книжечку із вашими побажаннями, із вашим підписом. Скажіть, будь ласка, для наших радіослухачів повідомимо, що це служіння «Відчуй силу змін». Ви є керівником цієї громадської організації, так?
Да.
Дуже багато свідчень було ось в той час. Яким чином розвивається це служіння сьогодні? Чи розвивається?
Розвивається. Після 2007 року цей проєкт «Відчуй силу змін» був в Севастополі у 2009 році. І, в принципі, не так давно, це 2015 рік або 2016 рік, навіть вже і не пам'ятаю, останній раз проєкт був в Одесі. Багато церков долучились до цього проєкту і... Там досить значні були результати. Якраз фактично це після революції, коли та атмосфера в Одесі вона була досить тяжка, і таке напруження в Одесі, прям в повітрі ти відчував, то сам проєкт він збив цю напругу. Це було досить явно, досить видно всім, що люди змістився фокус уваги в людей. Скажімо, з тих проблем, жорстокості один до одного і так далі, пошука винних, фактично вони задумались про ті проблеми, які окружають особисто їх, їхніх друзів, рідних, близьких. І направили ми завдяки цього проєкту фактично шукати вихід з цих проблем завдяки Ісусу Христу.
Тобто цим проєктом вказуєте на Христа, так?
Так, це медійний проєкт, але це євангелізаційний проєкт. Щоб не було, це євангелізаційний проєкт. Якщо коротко, в чому суть цього проєкту, якщо хто не знає, медійний проєкт, в якому об'єднуються фактично всі євангельські церкви, наприклад, міста. В маленьких містах, як правило, вони не проводяться, це як мінімум мільйонні міста. І величезна іде підготовка, шукається свідоцтва з того міста, що Бог зробив, як зробив, які чудеса були. І свідоцтва підбираються для цієї книги різного віку, різних напрямків, різних чудес. І друкується така книга з свідоцтвами людей цього міста. І вибирається 5 плюс-мінус облич для рекламної кампанії. Придумуються слогани відповідно до цих свідоцтв. І в один момент запускається медійна рекламна кампанія. Ну, наприклад, людина вранці встає там 1 жовтня, виходить на вулицю, і вона, і поки йде там до маршрутки, вона бачить, якісь там сітілайти появились певного формату, кольору. Ну, вона ще спить, вона сідає в маршрутку, але заходячи в маршрутку, вона бачить, що ця маршрутка теж вся забрендована в ту саму рекламу, але ще досі не звертає увагу, вона їде в маршрутці, вона чує по радіо якусь програму, відчує силу змін, якісь свідоцтва, історії життя. Вона приходить на роботу, відкриває інтернет, там багато хто переписується, якісь групи спілкування йде про це питання, люди за кавою на роботі спілкуються. Ця людина приїжджає також додому тим самим шляхом чи іншим, вона бачить багато реклами, заходить в під'їзд, відкриває поштову скриньку, там достає листа відчує силу змін, де йде особисте звернення, додому приходить, включає телебачення і бачить історію життя. І таким чином все місто окунається в один момент от в таку масштабну медійну рекламну кампанію «Відчуй силу змін». І всюди звучить одна та сама фраза «Почуй, побач, дізнайся ці історії життя», там 18 історій життя, замов собі в подарунок книгу. І є телефон безкоштовний з будь-якого номера, і тобі книгоноша доставить цю книгу. Люди дзвонять, і книгоноша – це, як правило, члени церкви, які підготовлені, вони доставляють цю книгу за цією анкеткою, знайомляться з людиною, потім підтримують відносини, вони цікавляться, що, можливо, сподобалось в історіях, що зацепило, які, можливо, питання виникли. І в процесі спілкування вони знаходять, можливо, якісь проблеми, потреби цих самих людей, і завдяки цьому фактично допомагають цій людині вирішити ці проблеми також через церкву, через того, щоб вона приходить до Бога.
І ще раз, скільки міст ви вже зуміли ось занурити в таку атмосферу?
Ну, три міста в Україні.
І чия це ідея? В кого в голові ось все це народилося?
Ну, автор цієї ідеї Хано Хаука, керівник фінської телерадіокомпанії РТВ. Він фактично автор, і він фінансує фактично весь цей проєкт. І зараз, до речі, готується масштабна подібна акція, і ми надіємося, в наступному році вона пройде по всій лінії фактично фронту, як ми говоримо, зони розмежування, і на території 550 кілометрів по лінії фронту. Від Маріуполя до Слав'янська і трішечки ще за Слав'янськ, за 100 кілометрів, по всім населеним пунктам. Долучається постійно багато церков, працює вже комітет із старших служителів. Іде підготовка досить значна, шукається багато свідоцтв, вірніше, не то, що багато, а вже більше 100 свідоцтв знайдено. Іде відбір цих свідоцтв, готовиться до друку нова книга цього формата для тих, хто там живе.
Тобто ось така задумка, вона є ефективною в плані евангелізаційного проєкту, так?
Да.
А відгуки є, ну, окрім того, що люди спілкуються, потім ваші служителі спілкуються з цими людьми, хто зацікавився всім цим, так?
Да. Ну, особливо на лінії розмежування, де йде війна, там взагалі немає невіруючих людей, немає атеїстів, і вони всі відкриті. Тільки питання, людина хоче просто зрозуміти, з яким післанням до нього прийшли. Бо коли довго говориш, а вона не розуміє, то вона не знає, що взагалі від неї хочуть. Але так як у нас ця акція всюди називається «Відчуй силу змін», то саме там ми хочемо змінити цей слоган на «Відчуй силу примирення». Для того, щоб люди там, де торкнулась війна, де вони втратили дуже багато чого, або майна, або рідних, близьких, знайомих, друзів, щоб вони могли знайти мир в серці і навчитись жити далі з Богом.
Ми будемо спостерігати за вашою діяльністю, щоб вчасно інформаційно підтримати цей проєкт, щоб розповсюдити по нього інформацію. Ідуть смс-повідомлення нам, а також повідомлення у Вайбері. Спробуємо на деякі з них відповісти. Пише нам Світлана, как бы не было печально, в церквях есть люди, которые были ранены братьями или сестрами по вере. Как помочь таким людям восстановиться? Заранее благодарю за ответ. зіштовхувалися з цим? Як допомогти людині, яка була ображена, поранена братами і сестрами по вірі?
Ви знаєте, це, ну, скажімо, це не просто, я розумію, що це питання болі і переживань, мабуть, і особистих, або за когось з рідних, близьких, і це непросте питання. Я думаю, що корінь цієї проблеми взагалі в тому, що, знаєте, є таке розуміння, як пастороцентричність і христоцентричність. Коли людина приходить в церкву, вона прив'язується до когось із служителів, чи братів, чи сестер, і для неї ця людина набагато більше, можливо, чим вона думає або розуміє. І коли щось ця людина навіть просто не поздоровувалась, і неважно, скільки вона зробила доброго, один раз щось вона не зробила, або в неї теж, можливо, були такі проблеми, трудності, або, я кажу, знаєте, не хватило витривалості, щось сказала, і ця образа фактично цю людину відпихнула взагалі від церкви, від Бога і так далі. І я не хочу сказати, що я з подібними речами сам особисто не сталкувався за 25 років свого служіння. Але весь час я старався в фокусі своєї уваги розуміти, що я служу Христу, я не служу безпосередньо пастору Пилипу, я служу Христу. Якщо щось я роблю разом з ним, то я роблю все рівно для нього. І мені важливо, що він думає про моє служіння, мені важливо, що він скаже про моє служіння. А він говорить через Святе Слово, через Біблію. Тому це також стимул читати Біблію, що він говорить по відношенню до мене. І я не хочу сказати, що в мою сторону не було сказано нічого такого обідного або такого тяжкого і так далі. Бо коли служиш, особливо на якомусь рівні, то в будь-якому випадку ти отримуєш зауваження і від старших служителів, і собі рівних, і від менших, і від людей. Бо всі ж, у нас в Україні взагалі всі знають.
Всі знають, як правильно треба робити.
Всі знають, як правильно, але самі не вміють жити, виходить. І зрозуміло, що головне було питання не впустити цю обіду, цю біль в серце, не замкнутися і так далі. І постійно Слово Боже і його позиція, біблійна позиція, вона просто должна бути в голові для того, щоб, знаєте, як щит, якими ти відбиваєш оці стріли. І з пастирської сторони, наприклад, коли ти служиш людині багато років, вона на твоїх очах фактично одружується, ти її виводиш фактично до сцени, до жениха, до нареченого. Ти, можливо, навіть хресним стаєш дитини, яка народилась у них. Ти ставиш на служіння, ти або навчаєш, ти вкладуєш фактично все. Ти допомагаєш в найтяжчі хвилини, коли в них самі найбільші проблеми, ти рядом. І тут вдруг вони починають, фактично говорять, що ми хочемо іншого пастиря, ти нам взагалі не подобаєшся, ти взагалі неправильний, ти взагалі не той і так далі. І зрозуміло, що можна говорити з позиції просто людини, яка прийшла в церкву, мене обідали, бо хтось не поздоровився, хтось ще щось сказав не так, або в проповіді і так далі, і людина прийняла на свій рівень. Але так само і пастиря страждають, коли від них відвертаються і уходять, і не зрозуміло чому. Скажімо так, бо, можливо, їм треба більше іншої цілі, чим просто служіння або ще щось. І тому це проблема з усіх сторін, фактично. Але більше всього храні серце своє, Біблія каже, і серце потрібно хранити і брати Слово Боже, яким можна реально відбивати оці всі стріли. Бо обіда – це точно не від Бога.
А як от про христоцентричність, як ви вириваєте себе з цього круговороту служінь, діяльностей, зустрічей, заходів і так далі і тому подібне, щоб побути із Богом, щоб не перетворитися просто на такого церковного активіста, який завжди готовий на добрі справи, але щоб Христос був постійно із тобою. Як ви вириваєтесь?
Це найтяжча боротьба, якщо чесно. І ви задали таке провокаційне питання. Якщо я скажу от так, як є, то це буде, будуть наслідки. Тому я скажу, можливо, більш дипломатично, скажімо, стараюсь ну, можливо, не на всі заходи получається приїжджати, їздять інші люди, представники нашої церкви і так далі. Бо ну, таких зустрічей настільки багато міжцерковних, що ну, ти одночасно навіть ти просто ну, не можеш бути. Тобто твоє життя пройде просто на всіх зустрічах. І ти взагалі ні сім'ї не побачиш, ні церкви, ні служіння, бо постійно йдуть якісь зустрічі. І саме цікаво, вони всі вкрай важливі. Наскільки важливі, що якщо ти не приїдеш, буде просто прям біда, от церква розвалиться в Україні, і все просто, братства не буде і так далі. Тому просто треба боротися з цим.
Нам пише Володимир, у мене до сих пор остався плакат «Відчуй силу змін». Не знаю, за який рік написали нам. До речі, ще, ну, якщо ми щойно повернулися до цієї громадської організації, скажіть, будь ласка, а були у вашому житті, як би правильно сказати, не провальні проекти, а такі, які ну, не принесли очікуваного успіху, понесли більше фінансові затрати? Скажіть, як, коли у вас народжується якась нова ідея, як ви це урегульовуєте із Божою волею? Бажає він того? Не бажає? Буде він сприяти цій справі? Не буде?
Проекти були такі. Я пам'ятаю, який же це рік був, 2004 рік, мабуть, 2004 чи 5 рік, ми в центрі міста зробили таке євангелізаційне служіння, був такий марш, марш миру від храма в центр міста, стояла сцена перекрита, вся вулиця, а потім ввечері такий євангелізаційний концерт, навіть лазерне шоу зробили для того, щоб більше молоді прийшло. Ну, це було щось ну, неймовірне, грандіозне, особливо в ті роки. Я сам нічого подібного не бачив, і фактично всі, хто туди прийшли, неважно з якого рівня, скажімо так, ця людина чи достатка, чи рівня життя, вони всі були шоковані від того масштабу і так далі. І сума витрат була тоді досить велика і значна на цю євангелізацію. І коли був заклик на покаяння, вийшло декілька людей. З них дві людини тільки фактично почали ходити в церкву, і з цих двох людин одна людина прийняла водне хрещення. І я вдруг зрозумів, знаєте, коли аналізуєш і розумієш, що спасіння одної людини обійшлось $50,000, то ти розумієш, що можливо, якось би ефективніше була ця евангелізація. Навіть просто, якщо зробити оголошення, всі, хто прийдуть там по $100, то таке буде благословіння, то, я думаю, більше прийшло б і більше залишилось. І навіть відмовились би від $100 після проповіді Євангелія, після покаяння. Бо ну, воно б спрацювало. А тут такі фінанси, такий труд, ну, така втома. Фактично всі учасники ну, там, неділю вони відходили, бо сильно виснажені, багато було підготовки, репетицій і так далі. І тут, як кажуть, знаєте, з такої пушки вистріл був, а стріляли ну, не то, що по горобцю, взагалі непонятно куди, чому і навіщо. І після того взагалі в нас відбулася велика реформа, перш за все в наших головах. І будь-яка дія, особливо євангелізаційна, ми досить, скажімо, стараємося мудріше підійти і не робимо таких вистрілів уже і таких помилок. Ми стараємося провести максимально пряму лінію між нами і досягненням цілі, тобто спасіння людини. І зрозуміли, що сама євангелізація – це взагалі не кінець процесу євангелізаційного. Саме найбільша робота має бути після цього факту, коли людина покаялась. І ми почали багато чого робити після самого покаяння, як допомогти цій людині, які зустрічі зробити, як познайомити з церквою, з Богом і навчити цю людину йти за Богом. Тому от навіть оцей вистріл, да, великі затрати, вроді не успіх, але він дав нам також успіх, дав мудрості фактично
урок,
в цьому.
Урок за дорогий, да. Але дуже добре запам'ятається, да. Коли ти втратив багато грошей. Добре, у нас часу дуже обмаль. Я не запитала у вас про ваших двох синів. У вас є Олексій, у вас є Антон, вже дорослі орли. На чому ви ставили акцент у їхньому вихованні?
От христоцентричність, оце номер один. Тобто, перш за все, Христос і служіння. Потім все інше.
А як прищепити їм любов до служіння, до громади?
Я думаю, це питання в цінностях. Наприклад, знаєте, ми можемо кожен день наче говорити про, там, про служіння, служіння, служіння. Ну, наприклад, коли служіння, а в нього там випускний, а випускний під час служіння. І от фактично він чує, що ми говоримо, але він бачить, що ми робимо. І насправді розуміє, що для нас цінне. І ми кажемо, наприклад, що так, все, не йди на служіння, ладно, один раз пропустиш, підеш туди-то на свій випускний. Або там Антон мене футболом займався професійно з 2 років, грав в «Динамо». І от постійно, коли ігри були, стояло питання, або пропускати, бо це всі вихідні. Тобто, або пропускати служіння і ставати, ну, рости професійно, і якби задовільняти ці речі. Ну, він ігри пропускав, а служіння не пропускав. Зрозуміло, що, можливо, якийсь був на якомусь рівні конфлікт з ним, але він чітко розумів наші цінності, настоящі цінності і наші дії. Коли в нього день народження, питання, що ми подаримо. Ми, наприклад, просто подаримо телефон, чи те подаримо те, що розвиває його служіння. Я якось підійшов до нашого пастора Пилипа перед 16-річчям мого старшого сина і запитав, от, ну, як краще, ну, вибирати подарунки. І він сказав таку мудру річ, що що для тебе цінно? Ким він має бути в першу чергу? Чи ти бачиш, що він сидів там в телефоні, от все своє життя, там в інтернеті і так далі? Чи, наприклад, там їздив на машині, от ти його бачиш, от іменно за рулем машину йому треба подарити, чи хороший комп'ютер подарити, чи ти бачиш його в служінні? Які в нього дари і таланти? Вкладуй фінанси в його дари і таланти. І як мені, ну, не було складно, я почав, він на барабанах навчався, я почав вкладувати в його дари таланти. Почав купляти йому всі ці палочки, всі ці штуки, на яких там барабанять. А потім він попросив в мене педальку. Педалька в нього була, але зрозуміло, що вона дешева. І коли він сказав, ну, скільки коштує нормальна педалька, ну, я взагалі не міг повірити, що вона може стільки коштувати. Але, ну фактично, новий айфон. І я зрозумів, що, ну, просто в нашій голові айфон – це нормально, стільки коштує.
А якась там педалька, яку не видно.
А педалька для барабана, скажімо, якось, ну, незрозуміла. Я купив цю педальку і так далі. І вони фактично під час, ну, скажімо, нашого спільного такого сімейного життя весь час бачили, що я вкладав в них, в їхнє служіння, фінансував їхнє служіння, їхні домашки. Можливо, я менше грошей давав там на якісь гульню, на якісь незрозумілі речі, но на все, що касається служіння, що вони могли після служіння щось поїсти, там купити і так далі. Тобто в них це було забезпечено завжди. І вони розуміли, що служіння важливе номер один. Ну, в моєму розумінні, ну, опять-таки, можливо, це специфіка особиста моя. І взяти, наприклад, чи Біблію, те, що написано, я розумію, що яка різниця, скажімо, багатий війде, попаде в ад, чи бідний, голодний, чи ситий, там, в костюмі від Армані, чи люба рубашка секонд-хенда, і він попаде в ад. Але точно так само можна зрозуміти, наскільки образована людина, ну, попаде в ад. Ну, невже, скажімо, освіта, ну, впливає на те, що він буде в аду чи в раю? Не впливає. І навіть коли школа мішала, неважно, що там підготовка, там чи до екзаменів, чи до тестів, а там він должен був служити в лагері, то він служив в таборі. І це ставило під ризик, ну, фактично, його і освіту, і навчання, і так далі. Але ми ризикували, бо це важливіше, набагато важливіше. Але в той же час Бог допомагав в цих речах, і вони обидва навчаються на бюджеті, старший на архітектора, а менший він навчається в академії МВД.
Буде поліцейським?
Він уже рядовий поліції.
Офіцером буде?
А буде офіцером і буде слідчим. Ну, це на перших етапах.
А ви вже чуєте від них такі слова, щось на зразок: «Тато, спасибі, що ти тоді мене туди спрямував, да, або не дозволив піти». Вже є?
Вже давно чую, так. Да. Давно, вже як мінімум років 3-4 це чую. Угу. Весь
добре.
Час.
Добре. І на завершення, мабуть, пару слів ми скажемо за Наталю. 22 роки ви вже пліч-опліч і в радостях, і не в радостях.
Да.
22-й рік, так?
Ну, це я считаю, да, 22 роки.
І от її нема на Фейсбуці, наскільки я зрозуміла. Вона не постить себе і так, і сяк. Але вона там, де поруч із вами, вона завжди сяє. От у вас хочеться запитати, як зробити дружину щасливою. Можливо, чоловіки нас зараз слухають. Може, ви дасте 2-3 поради? Хоча насправді ми ж не знаємо, як у неї там усередині, що їй довелося пережити, перетерпіти, щоб отак бути для інших зразком і отак бути сяючою дружиною та помічницею чоловікові своєму.
Ну, якщо чесно, в мене така думка от постійно в голові, або така позиція певна, що це вона мене зробила більш щасливою, мабуть. І вона більше вплинула на мене, от на того, ким я є, чим я на себе вплинув. Ага. Фактично. Тому я їй більше вдячний, мабуть, чим вона.
Два слова, як же вона на вас впливала? Чим, якими рушійними силами вона керувала?
Ну, те, що вона завжди підтримувала, і вона завжди в мене бачила іменно, от завжди бачила служителя. Не просто там якогось бізнесмена, бо був час, коли я фактично сам на себе працював, але вона завжди мене бачила в пастирському служінні. І вона підтримувала мене саме от в цих напрямках, от максимально, як могла. І фактично всі 25 років ми служили пліч-о-пліч. Ну, не 25 років, бо 22 роки, як ми побачились. До речі, я їй зробив пропозицію, коли вдруге побачив її. Тобто ми так довго не
зустрічалися. Біблії збирав, щоб продати, а на другий раз уже готовий був.
Я просто коли в армії був, якраз коли 1,5 роки ввелись служити, але передо мною ушли на дембіль 1,5-річні. Мені знову 2 роки дали служби, а після мене знову 1,5. І вийшло ці півроку моєї печалі, коли ще прийшлось півроку в армії бути, я зрозумів, що мені сумно, мені хочеться якусь людину, з яким я міг би щиро говорити і, ну, на все життя, не просто там друг на рік, на два і так далі. Я почав молитись за свою майбутню дружину, і фактично я чергував цілий рік по ночам, моє чергування було, і я з Біблії виписав всі місця Слова Божого, що я б хотів бачити в моїй дружині. І от я півроку молився за свою дружину на підставі цих місць Слова Божого. І фактично я, ну, от в своїй голові я побачив цей образ, от яка вона має бути. І коли я приїхав вже з армії і прийшов на першу співанку, уже просто як гость, бо я був, хотів всіх побачити, в той самий вечір, коли я приїхав додому. І вона вперше приїхала в церкву як клавішниця і попросили підіграти, допомогти, бо клавішника чи заболів десь не було. І після того мене попросили провести її, бо вона в місті Вишневому вперше до електрички, щоб не заблукала. Я її провів, ми познайомилися, і фактично ту ніч я не спав, я молився і питав Бога, чи це саме вона. Бо вона повністю співпадала з тим, що я бачив протягом півроку. І я чекав уже в неділю, коли вона приїхала в церкву. Я попросився сам провести, і фактично я їй, не знаю, декілька годин робив пропозицію. Бо я,
чому?
Ну, я ж не профі в цьому питанні. Раніше таких фільмів не було, і так не дивилися. Ну, це зараз романтика, молодь придумує, як це. Того. Я взагалі не знав, як почати. Я все, що на що очі дивилися, про те говорив. І хоча служіння закінчилось десь о 12-й годині, то я все ж таки зробив пропозиції десь в 11 вечора. Ми стояли на пероні, я про все говорив, тільки ніяк не міг сказати основні слова.
Ну, вона здогадалась.
Ну, потім вона запропонувала разом молитися, бо вона в мене другий раз побачила в житті. Каже, я взагалі не знаю і так далі. І через 2,5 місяці вона дала відповідь «да».
А ви що 2 місяці робили? теж в молитві перебували?
І в молитві, ну, раз в неділю, коли вона приїжджала на служіння, ми бачились, я її провожав на Дарницю, де вона тоді знімала квартиру, і вертався назад. Оце таке життя.
І так уже 22 роки.
Так, вже 22 роки, так.
Юрій Миколаєвич, час нашої програми уже збігає, добігає кінця. Ми сьогодні говорили про служіння Христу, про вірність у цьому служінні, про запальність, про відвагу, про різні види служіння, про сім'ю, про виховання дітей. В контексті всього, про що говорили, що би ви хотіли сказати, побажати, на чому сконцентрувати увагу наших радіослухачів, які зосереджені по всій Україні і за її межами, чого би побажати хотілося?
Хотілося побажати, щоб перш за все всі служили Богу і цікавились Його думкою, в першу чергу, по відношенню до себе. І себе аналізували на підставі Слова Божого, а не на підставі того, що хтось щось говорить. І не ображались ні на кого, бо ми служимо Ісусу Христу, а Він нікого не ображає. І якщо ви навіть служитель, і хтось від вас уходить, це все діти Божі. У нас просто є тимчасове право послужити цій людині. Але це все діти Божі, і вони вправі йти в будь-яку церкву і служити там. А ми будемо служити тим, кого Бог нам довірив на даний етапі життя. І всім благословіння, крепкого здоров'я, благословіння в сім'ї, в родині, в дітях. Благословіння для ваших батьків, для ваших всіх родин, миру і плодовитого служіння. Амінь.
Дуже дякуємо. Можливо, ми зустрінемося з вами з приводу проєкту «Відчуй силу змін». Так?
Да.
Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні в нашій студії був єпископ об'єднання «Церков Спасіння», голова правління громадської організації «Сила змін», засновник підлітково-молодіжного служіння «Сітізон» Юрій Миколаєвич Бобінець. Дякуємо вам і до наступних зустрічей.
Так, дякую, щасливо.